Blaðsíða 120. Surrealismi. Það er loksins af mér höfuðið. Það var höggvið af við axlir af hárbeittu leikhústjaldi sem dansaði við sleipa fiska og hafði betur. Líkami minn er stjarfur eins og klettaborgin sem rís upp úr hrufóttu baki þínu, eins og fjallur silfri sem fellur niður og rigningin er þetta sama silfur. Í dropanum er draumur þinn frá fyrri nóttu, draumur okkar allra. Ég geng sem fjallkonan út úr bergrunninni borg og elti þrjá skjótta hesta niður að sjónum og hann iðar eins og hann bíði eftir mér og vænti þess að ég stígi oní hann til að stíga við hann dans. Þá kviknar morgunroði í austri, fyrst hægt og hljótt, en síðar hratt og ákaft og hann lyftist eins og gera þykir upp úr hafinu, upp yfir þessi fjöll sem eru hnallþórur og svignandi rjómatertur og þær bráðna niður hlíðarnar og leka niður rautt leikhústjaldið eins og vessar úr rotnandi hrúti sem liggur á heiðum úti. Modernismi. Rokhálir fiskarnir liggja þetta niður í neðst og okkur er einboðið að beygja okkur niður og taka þá í fangið að neðan úr gólfinu upp úr sviðsgólfinu. Raunið er í mólum og vélarnar hafa mólaða. Við pælum og púlum undir svitanum og reynum öll að feta okkar leið í átt að hamingjunni. En það reynist erfitt, hún er sleip eins og óhamingjan. Kunnirðu að vinna, geturðu alltaf bjargað þér, segir mamma og amma tekur undir. Afiðinn kastaði af sér torfkofanum og reisti sér eigið hús. Af hverju getur þú það ekki líka? Ég malda í móin, segi að steinsteypa sé ekki lífið og ekki púlið heldur. Ég þurfi fyrst að kunna að lifa áður en ég fara að ramma mig inn í þrívíðan ramma einbýlishússins. Vitleysa, drengur, segja þær í kór. Vitleysa eins og hún gerist best. Og það er þá sem ég sé Siggu systur læðast neðan úr herberginu sínu. Hún svífur yfir stofugólfið og hofmóðugar konurnar, mamma mín og amma, fulltrúar hverfandi kynslóða, tak ekki eftir neinu. Sjá hvorkin ég skynja þegar hún svífur í átt að stofuglugganum og stingur höfðinu inn á milli gluggatjaldana. Hanna langar út, mest af öllu, út úr þessu húsi og inn í annan heim. En engin veit það nema ég. Postmodernismi. Þetta tjald er þetta flaksandi blóð mitt og veruleiki. Allt sem ég get safnað saman. Allir bókstafir mínir og setningar, reglur og viðmiðanir, brotnar og óbrotnar. Ég gægist þangað á bakvið um leið og ég rita þessar sagnir á blað, um leið og þú lestar inn í höfuð þitt. Nútíminn leifi mér ekki að draga tjaldið frá. Það er ekki hægt að taka mynd af því og pósta á netið með hashtaggi eða sniður í setningu. Það er ekki hægt að læka þetta tjald og ég get ekki losnað undan því, samt. Ef það er ekki til mynd af því, þá gerðist það ekki. Ef hægt er að geyma myndina lengur en í 10 sekúndur, ertu alls ekki staddur í nútímanum. Tjaldið fellur. Það slettist úr því. Það fellur og við liggjum undir þunga þess eins og samfélagið sem við erum.